Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kaliyan kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pantunggu kula panjenengan tansah sae-sae kemawon makaten nggih. Lan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami nggih. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa sameneika kita dumugi kitab pambukanipun Yirmia nggih, kitab Yirmia. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun ningali pambuka saking kitab Yirmia menika lan Yirmia ugi mratelakaken wekdal datengipun pangandikanipun Gusti dumateng piyambakipun. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken. Monggo kita saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ade dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun nek wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika Gusti supados menapa ingkang kula andharaken menika saged dados kegiatan lan panglipuran tumrap sedherek-sedherek kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yirmia bab setunggal ayat sekawan. Nggih. Pasinon kita Yirmia bab setunggal ayat sekawan. Pangandikane Pangeran Yehuwah kadawuhake marang aku mengkini. Para pamirsa panjenengan katresaken dipun ngendikaken pangandikane Pangeran Yehuwah dumugi ing Yirmia. Kita mboten saged menetaken langkung lebet malih. Menawi panjenengan boten siap nampeni pangandikan menika langkung sae panjenengan nutup kitab menika awit kitab menika boten badhe ngandhut pawarta menapa kemawon kangge panjenengan. Kula boten gadhah kekajengan ngaturi pirsa panjenengan kados pundi cara Gusti Allah nglantaraken pangandikan menika dumateng Yirmia. Nanging panjenenganipun sampun nglantaraken pangandikan menika lan pangandikan menika sampun kasrat ing salebetipun pangandikanipun Gusti kangge kita. Ayat gangsal. Sadurunge ingsun nggotra sira ana ing guwa garbane biyungira, ingsun wis nguningani sira. Lan sadurunge sira metu saka ing wetengan, ingsun wis nyengker sira, ingsun wis netepake sira dadi nabini sakaing bangsa. Para pamirsa kula bingah awit ibunipun Yirmia mboten remen ngguguraken kandhutan. Yirmia mboten badhe lair menawi ibu menika ngguguraken kandhutanipun ingkang isinipun Yirmia. Kathah golongan ingkang ing wekdal menika tanglet kapan bayiku lahir dadi bayi. Bayi menika dados bayi ing wekdal piyambakipun wiwitan dipun wangun wonten ing guwa garba. Panjenengan saged maos ing Mazmur 103:9 Daud meratelaken. Mazmur 103:9 ayat 11 Paduka pirsa nalika balung-balung kawula kawangun nalika kawula katitahaken wonten ing pasingidan sarta tuwuh persasat kasulam wonten ing panggenan ingkang samar paduka pirsa kawula wonten ing ngriku. Ingkang dipun kersakaken pangandikan menika inggih menika Daud dipun wangun ing salebetipun kandhutan ibuipun ing wekdal menika kesangipun menika kawiwitan dokter ahli kandhutan nyukani mangertos kula gegayutan perkembangan bakal bayi wiwit-wiwitan nguguraken kandhutan sami kalian damel raja pecah kajawi menawi dipun tindakaken demi kawilujengan nyawa milu jengaken ibunipun upaminipun. Kados makaten pangandikanipun Gusti ngendikaken, Gusti Allah paring pangandikan dumateng Yeremia. Sadurunge sira metu saka ing wetengan, ingsun wis nyengker sira. Ingsun wis netepake sira dadi nabine saking bangsa. Para pamirsa kenging menapa Gusti Allah paring pangandikan kados makaten dumateng Yeremia? Gusti Allah badhe ngutus Yeremia nglantaraken pangandikan dumateng bangsa Yehuda. Ingkang mangkenipun pangandikan menika badhe dipun tampik dening bangsa Yehuda menika. Yeremia badhe dipun kunjoro awit anggenipun gadah kemantepan dumateng Gusti Allah. Pawartosipun badhe ngremukaken manahipun piyambak awit Yeremia tresnani bangsanipun. Lan Yeremia mboten remen nyukani mangertos menapa ingkang badhe nempuh bangsa Yehuda menika. Nanging Gusti Allah ngersakaken tiyang ingkang alus bebudhen kados Yeremia menika nglantaraken pawartos saking panjenenganipun. Ing kratonipun Sang Prabu Ahab lan Isabel, Gusti Allah ngutus satunggal nabi ingkang gadah manah kados dene wesi gligen, lan nabi menika inggih menika Elia. Nanging saderengipun kerajaan Yehuda dipun tawan, Gusti Allah ngersakaken supados bangsa Yehuda mangertos menawi panjenenganipun menika tresnani bangsa Yehuda. Lan panjenenganipun ngersakaken milu jengaken song walaken bangsa Yehuda. Inggih awis saking menika panjenenganipun milih Yeremia. Awis saking menika kadang kula Gusti Allah ngendikaken samukawis menika dumateng Yeremia kanthi tujuan ngiyataken manahipun. Gusti ngendika mangertia Yeremia kang penting dhewe yaiku ingsun iki kang nimbali sira. Yo ingsun kang netepake sira lan ingsun kang nyucikake sira. Kasucen leripun dipun sisihaken kangge dipun agem Gusti Allah. Wadah-wadah lami ingkang dipun ginakaken ing tak bernakalan pedalaman suci prabot-prabot lami ingkang sampun risa ingkang nate dipun ginakaken kadosi Allah dipun sebat prabot suci, wadah suci. Kenging menapa barang-barang kina menika dipun sebat suci awit barang-barang menika dipun ginakaken dening Gusti Allah. Samukawis ingkang dipun sisihaken supados dipun agem Gusti Allah dipun sebat suci. Gusti Allah ngendika sadurunge sira metu saka ing wetengan ingsun wis nyengker sira. Aku nyisiake sira supaya ing tembe ingsun agem dadi aja bingung karo pawartane lantarno wae. Para pamirsa. Saestunipun Gusti Allah kagungan pengajeng-ajeng ingkang sami kalian kula, kula rumaos saestu ayem medan nyawisaken pawartos-pawartos menika. Kula mboten nyingetaken kasunyatan penting menapa kemawon. Kula martosaken pangandikanipun Gusti kados menapa wontenipun. Inggih menika tanggel jawab kula. Kanthi trapsila kula aturaken bilih kula mboten tanggel jawab atas panjenengan. Kula tanggel jawab dumateng Gusti Allah lan kula masrahaken pelaporan kula dumateng Gusti Allah. Menawi panjenengan martosaken pangandikanipun Gusti menika leripun panjenengan tanggel jawab dumateng Gusti Allah lan dipun sisihaken kangge nindakaken peladosan menika. Gusti Allah nglajengaken pangandikanipun. Ingsun wis netepake sira dadi nabine saking bangsa. Inggih menika ingkang maringi Yeremia pangwaos. Inggih menika ingkang maringi panyurung semangat ingkang mitulungi piyambakipun nglangkungi dinten-dinten ingkang surem. Selajengipun kados pundi tanggapan Yeremia? Jebi panjenengan semanggi ayat 6. Dene unjuk wangsulan kuduh pangeran Yehuwa sejatosipun kawula menika mboten saged wicanten. Awit kawula tasih enem. Para pamirsa enem ing mriki ingkang dipun kersakaken sami kalian ingkang dipun jarwaken tembung nom-noman ing salebetipun Sakaria kali ayat sekawan. Melayu nom-noman sing gawa tali ukuran kae kandhan nono. Ngaten nggih. Yeremia sayektosipun tasih enem. Yeremia ugi matur kula menika nem-neman ingkang dereng gadah pengalaman. Kula mboten pinter nindakaken pendamelan menika. Kula mboten siap kangge peladosan ingkang kados makaten. Para pamirsa menapa panjenengan mireng? Bilih tiyang ingkang dipun agem Gusti Allah gadah pemanggih mboten kuwawa nindakaken. Wah, mboten saged kula. Menawi panjenengan kada pamanggi kados makaten menika kula mboten yakin Gusti Allah badhe ngagem panjenengan. Gusti Allah milih ingkang ringke piyambak ing jagat menika. Yeremia rumaos mboten pantes, mboten cocok, mboten dipun jangkepi. Monggo panjenengan katosaken jawabanipun Gusti Allah kangge Yeremia. Ayat 7. Ewo dini sang Yewah ngendika marang aku sira aja matur. Kawula menika tasih nem nanging menyango nggone sapa wae sira sun utus sira kudu mangkat lan apa wae kang sun dawake marang sira kudu sira tekaki. Panjenengan katosaken dipun pratelaken apa wae kang sun dawake marang sira kudu sira tekaki. Ing negari kita panci gunggungipun mimbar golongan ingkang boten pitados kitab suci menika pangandikanipun Gusti langkung kathah. Sing ora percaya kitab suci pangandikani Gusti kathah. Nanging gereja ingkang pitados dumateng pangandikanipun Gusti kemawon ingkang saestu kathah gunggunging warganing pesamuan. Ing salebetipun gereja ingkang pitados dumateng kitab suci sedaya warganipun nderek njegur ing peladusan ing wekdal menika. Ora ana sing ora melu. Nah, para pamiyasa. Perkawis sing salebetipun gereja-gereja ingkang boten pitados pilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti panci jumeneng ing mimbar nanging boten pitados menapa ingkang dipun sanjangaken piyambak. Piyambakipun namung nglantaraken teori lan gagasan kemawon. Tiang menika ngawontenaken maneka werni diskusi panel inggih papan menika kangge sarana nggelaraken pikiranipun. Gusti Allah paring pangandikan. Apa wae kang sun dawake marang sira tindakno kanthi panguwasa. Ing wedang lantaraken pangandikanipun Gusti kita tentu saged ngraosaken tentrem lan ngremenaken. Kula tresnani Yeremia lan kula kepingin ngiyataken piyambakipun. Yeremia sampun kasil ngiyataken kula. Para pamirsa kula lajengaken ayat 8. Aja sira wedi marang wong-wong iku amarga ingsun nganti sira supaya ngluwari sira mengkono dawuh pangandikane Sang Yehuwah. Para pamirsa, dipun pratelaken aja sira wedi marang wong-wong iku. Ing medha kula nglantaraken kayektosan pangandikane Gusti lumantar radio kula saged sanjang menapa kemawon ingkang saged ugi mboten dipun remeni sedaya tiyang. Gitu. Saket iki wonten kathah tiyang ingkang rumaos mboten remen awit kula ngaturaken blak-blakan lan terus terang selaras kalian menapa ingkang dipun pratelakaken pangandikanipun Gusti. Wonten tiyang ingkang nate nyerat dumateng kula pilih piyambakipun mboten remen kalian cara kula meratelakaken kayektosan pangandikanipun Gusti lumantar dicara menika. Tiyang menika rumaos pilih kula tangsa ndakwa tiyang menika minangka tiyang dosa nanging ingkang kedah dipun katosaken ingkang dudut manah kula tiyang menika terus setia mirengaken siaran kula. Selajengipun ing satunggalipun wedal tiyang menika sowan dumateng Gusti Yesus lan sanjang kula menika tiyang dosa Gusti nyuwun paduka wilujengaken. Inggih menika kabinganing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti awit menika Gusti Allah paring dawuh dumateng kita supados kita majeng lan kita purun martosaken pangandikanipun kanthi kendel lan kanthi keyakinan pangandikanipun Gusti menika mboten badhe wangsul kanthi ngloho. Sedaya ingkang kita tindakan menika tentu migunani kangge nyempurnakaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Para pamirsa, mimbar ing wekdal menika sanget mbetahaken tiyang ingkang saged wicanten kanthi kebak panguwas gegayutan menapa ingkang sampun Gusti Allah serat wonten ing kitab suci. Namung menika ingkang dipun dawuhaken Gusti dumateng kita, tugas menika gampil nanging ugi sisa. Gusti Allah paring pangandikan dumateng Yeremia, aja sira wedi amarga ingsun nganti sira supaya ngluwari sira. Gusti paring pangandikan delengen aku nganti kowe. John Knock ngendika, ingkang wonten ing salebetipun Gusti Allah tentu mimpang. Menika leres. Minangka jejeripun tiang Kristen, kita rumaos dados tiang ingkang minoritas, nanging sayektosipun kita menika mayoritas. Kula lajengaken ayat 9. Sang Yewah tumuli mulung astane lan dumuk cangkemku. Sang Yewah ngendika marang aku, lah ingsun maringake dawuh ingsun ana ing cangkemira. panjenengan katosaken. Lan ingsun maringake dawuh ingsun ana ing cangkemira. Pangandikan menika saestu penting Gusti Allah kemawon ingkang paring wahyu pangandikan ing salebetipun kitab suci. Sanes namung pikiran lan gagasan kitab suci. Upaminipun iblis mboten kawahyan tining Gusti Allah ing salebetipun ngapusi nanging seratan ing salebetipun kitab suci meratelaken bilih iblis ngapusi inggih menika pangandikan ingkang kawahyuhaken. Para pamirsa gagasan menika asring dipun salah mangertos ing jaman kita. Ingkang dados alasan kenging menapa kula asring mboten patos pitados tembung-tembung panjarwa kitab suci menika. Ingkang dipun jarwakaken menika saged ugi sae nanging melarating makna. Awit tembung-tembung ing salebetipun kitab suci menika dipun wahyuaken. Kula badhe nyukani conto pentingipun panjarwa ingkang tersih. Wonten wanita ingkang gadhah idam-idaman dados penyanyi lan dumugi mangsa dipun pentasaken. Sasampunipun tontonan rampung, wanita menika dateng kamar ganti lan kepanggih rencang-rencangipun. Piyambakipun kanthi makantar-kantar tanglet. Apa sing dikandhakke guruku? Rencangipun kanthi wicaksana sanjang, gurumu kandha kowe nyanyi indah. Wanita menika tanglet malih. Apa bener guruku kandha mengkono? Apa guruku akeh ngomong? Ora mung tembung kang ditokke kang penting, nanging pancen ya iku kang dikarepake ing tembunge. Rencangipun menika jawab, nanging sakbeneri aku kepengin ngerti makna tembung-tembungi. Apa bener gurumu kondo yen anggonmu nyanyi kuwi endah? Rencangipun menika negasaken makaten. Lah terus piye? Sakbeneri sing dikarepake kuwi nyanyimu pikisruh. Para pamirsa penting sangat mangertos menawi tembung-tembung yang salah betipun kitab suci menika dipun wahyuaken Gusti Allah. Gusti Allah ngendika dumateng Yeremia lah ingsun maringake dawuh ingsun ana ing cangkemira. Para pamirsa kita lajengaken ayat 12. Uruhaniro ing dina iki ingsun junjung sira dadi ana ing sadhuwuring bangsa-bangsa lan kerajaan-kerajaan supaya mbedolan ngrubuhake, ngrusak lan gempuri apa dene bangun lan nandur. Kadangkala Yeremia ngaturaken pamecah sadangunipun jaman pemerintahan Sang Prabu Yosia, Yoyakim, Yoahas, Yoyakin lan Sedekia. Sedaya ratu menika kadha cara memerintah ingkang manika warni panji para ratu sedaya budidaya maju akan Yerusalem. Para ratu badhe budidaya tumataning tetuwuhan lan maikani babagan kemlaratan. Saben ratu gada program ngentasaken kemiskinan. Nanging boten setunggal kemawon ingkang gatosaken Yeremia, para ratu boten maelu Yeremia. Meh 3000 taun sampun kepengker. Cupi panjenengan sebataken sawetawis proyek pemerintahan kala wau. Menapa panjenengan saged manggihaken ingkang maeda ingkang dipun tindakan Sang Prabu Sedekia upamanipun? Cupi panjenengan sebataken menapa ingkang sampun dipun tindakan Yoyakin lan Yoyakim? Para pamirsa boten wonten perkawis ingkang sae, sinangsa namung setunggal ingkang dipun sebataken nanging ing wedal semanten. Sedayanipun gada pemanggi menapa ingkang dipun tindakan poro ratu sampun leres lan misuwur. Yeremia mboten dipun paelu. Sinten ingkang sawek kita teliti ing wedal menika Yeremia. Kitab Yeremia inggih menika pangandikanipun Gusti, kitab menika gesang lan badhe terus gesang ing jaman samenika. Amerika inggih menika satunggal bangsa ingkang mboten malih mireng Gusti Allah. Kata pemimpin negari ingkang mboten purun mirengaken Gusti, sinten kemawon mboten purun mirengaken Gusti ing kampus ing jaman samenika. Ing golongan militer ugi saged ugi mboten wonten ingkang purun mirengaken panjenenganipun. Para ilmuwan mboten purun mirengaken panjenenganipun. Nanging sinaosa kados mekaten Gusti Allah tetep terus paring pangandikan lan pangandikanipun Gusti badhe terus gesang. Nalika kula diundang, metu renungan wonten ing kampus, satunggalipun kampus mekaten. Tiang pitados menika wonten ing mahasiswa menika wonten 1300 tiang, gitu. Nanging nalika wonten patunggilan menika sing teka namung tiang 100. Sing 1200 tembung di mboten purun mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti. Nyang Gereja Yoratau terus piye gitu. Para pamirsa Gusti Allah maringi mangertos Yeremia menawi panjenenganipun badhe atamel Yeremia dipun dakwa awit martosaken pangandikanipun Gusti dumateng bangsa Yehuda. Yeremia ingkang alit ing manah kepengin pensiun malah saderengipun miwiti tugasipun. Salajengipun menika Gusti Allah maringi Yeremia kalih gambaran agung sesambetan kalian timbalanipun supados medharaken pameco. Samangka kita lajengaken ayat 11. Sawise iku ana pangandikaning Sang Yehuwah marang aku mengkene, "He Yeremia, apa sing sira deleng? Unjukku, kawula ningali wit 50." Kateng kula, wit 50 dipun tepang dados wit tukang nggigah utawi tukang ngawasi. Saetosipun 50 inggih menika wit kawitan ingkang tuwa ing dalu ing wedal mangsa metiting lan kembang ing mangsa semen. Sami kados wit 50. Yeremia kedah dados jambeker. Inggih menika dados tiang ingkang nangekaken. Yeremia kedah budidaya nangekaken sedaya tiang. Nanging tiang-tiang boten purun dipun tangekaken. Boten wonten satunggal tiang kemawon ing tengah tilem remen dipun tangekaken. Jambeker inggih menika barang ingkang dipun sengiti tiang sejagat. Ing asrama kula rumiyin sedaya jambeker dipun setel. Kula asring banting weker kula. Yeremia gadah tugas dados tiang ingkang gigah bangsa Yehuda. Para pamirsa kita lajengaken ayat 12. Pangandikane Sang Yehuwah marang aku bener pandelengira amarga ingsun wis arep nindakake dawuh pangandikan ningsun. Para pamirsa, Gusti Allah paring pangandikan pancen bener. Ingsun bakal maringi pangandikan kang bakal terus andadekke wong-wong lilir, pangandikan iku bakal nangake wong-wong saka turu. Para pamirsa kita lajengaken ayat 13. Dawuh pangandikane Sang Yehuwah kang kapindhune marang aku apa kang sira deleng atur wangsulanku kawula ningali kendhil ingkang umup datengipun saking sisih ler. Kadang kula menapa ingkang dipun kajengaken kanthi kendhil ingkang umup. Ing jaman Yeremia Mesir lan Syria mboten malih dados ancaman kangge kerajaan sisih kidul inggih menika Yehuda. Nanging ing sakiwa tengenipun Fertil Kristen ing sisih ler ingkang memper kalian kendhil ingkang umup. Nginggilipun panguwas Babel ingkang pungkasanipun nelokaken Yehuda. Tugas Yeremia inggih menika mboten mandek-mandek ngemutaken bangsa menika atas menapa ingkang badhe nempuh. Kula lajengaken ayat 18 lan gang 11. Sang Yehuwah nuli ngendika marang aku. Saka ing sisih lor bakal ana bilai kang ngamuk nempuh saking wong kang manggon ing negara kene. Awitlah ingsun nimbali saking gotrai kerajaan ing sisih lor mangkono pangandikane Sang Yehuwah lan wong-wong iku bakal padha ngetekake damparing kratone dewi-dewi ana ing sak ngareping gapurane Yerusalem ing sacedhake balawarti ing sak kubengi lan ing sacedhake sakai kutane Yehuda. Para pamirsa, satu setahun saderengipun Gusti Allah ngeluari Yerusalem lan ing wekdal menika sedaya nabi palsu bengok-bengok dateng mriku. Dateng mriki bilih Gusti badhe nindakaken ingkang sami sepindah malih. Sedaya nabi ala ing jaman kepengker Hosea, Yoel, Amos, Mika, Nahum, sedaya ingkang saumur kalian Yesaya ewekdal menika mboten wonten malih. Kula gadah pikiran Sefanya lan Habakuk tasih gesang. Yeskiel lan Obadja ugi saumur kalian Yeremia. Nanging para nabi menika dereng meto saderengipun sedaya tawan wonten ing Babel. Daniel ugi badhe meto sasamunipun. Nanging katang kula yemeta menika kita ningali bila Yeremia tumindak piyambak menika sanes perkawis ingkang gambil kangge Yeremia. Sinau sawrat. Piyambakipun tetep martosaken babakan pengadilan-pengadilan ingkang badhe nempuh bangsa menika. Kados menapa tanggapan bangsa menika atos pawartosipun. Nah para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan. Dukanjo Roma Iswargo, kawula sampun ngaturaken kayektosan saking kitab Yeremia bab setunggal menika kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula pikantuk wucalan saking dawuh pangandikanipun Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin.